Posloucháte Český rozhlas, jsou tu poslední předprázdninové zálety. Pěknou neděli přeju.
Au! Je krásný den, mám napsaný úkoly, mám co fetovat a dneska odpoledne jdeme se školou na exkurzi.
Myslím, že po téhle ukázce je úplně jasné, s kým si dneska budu povídat. Ano, rodák z Vysokého Mýta, Martin Dejdar. Mimochodem s Bartem Simpsonem, rodákem pro změnu ze Springfieldu, spolu tráví už 26. sezónu. Neuvěřitelné. Poslední dva roky měl Martin Dejdar hodně napilno. Letos jdou do kin hned 4 celovečerní filmy, ve kterých hraje. A kromě toho i jeden seriál a 2 televizní pořady. Zaspomínáme na Šakalí léta, Zdivočelou zemi, Ameriku a taky na rok 2005, kdy získal Martin za roli Richarda Mayera v Učiteli tance Českého lva. Už teď je jasné, že všechno se do hodiny záletu nemůže vejít. Martin Dejdar se narodil ve Vysokém Mýtě. Po absolvování Chrudimského gymnázia a Pražské DAMU nastoupil v roce 1987 do pražského studia Ypsilon. Hostoval ale i v jiných divadlech. První filmovou roli dostal v povídkovém filmu Zelená léta, to se psal rok 1985. Pak přišla už zmiňovaná Šakalí léta, Učitel tance, Amerika, Příliš lučná samota a taky seriál, který se točil víc než 15 let, Zdivočelá země. Letos se do jeho filmografie přidávají další 4 tituly. Pěkné dopoledne, Martin.
Pěkné dopoledne.
O vašich nových filmech a dalších projektech budeme určitě dneska v záletech mluvit, ale nejdřív, já jsem tu před nějakou dobou měla Naďu Konvalinkovou a ta vzpomínala na Oldu Kaisera a na to, jak vás společně připravovali na talentovky na DAMU. Všechno to začalo ale tím, že jste vlastně chodil v Chrásti u Chrudimi do Sokola, kde cvičil její strýc Hugo?
No, je to částečně tak, jak říkáte, ale jsou tam drobné nuance.
Tak jsem s nimi.
Tak já teda, je pravda, že jsem se narodil ve Vysokým Mýtě, ale nejsem rodák. Já se s tím potýkám teď a teď nevím proč, třeba zrovna v tuhle domu najednou se to vyrojilo. Já jsem se fakt jenom v Mýtě narodil. Ale okamžitě prostě po těch 3 dnech, jak to dřív bylo, nás prostě poslali domů. Takže já jsem z Chrasti u Chrudimi, ale tehdy jsme ještě navíc bydleli v bydlišti mý maminky, což je o 5 kilometrů dál vesnice, která se jmenuje Hroubovice. A tam to celý začalo, protože my máme v těch Hroubovicích barák poslední v řadě směrem na Lůži, kde maminka pracovala na Košumberku v té známé léčebně, ale ten náš dům byl za cedulí Hroubovice. Takže my jsme patřili už do další vesnice, která se jmenovala Bělá. A ta už spadala, co se porodnosti týče, do Vysokého Mýta, přestože je dál než do Chrudimi.
Takže maminka utrpěla tu cestu.
Takže maminka utrpěla cestu a já jsem najednou rodák z Vysokého Mýta a můžu vám říct, že se nestačí divit, kolik mám spolužáků z Mýta a jak jsem tam bydlel a kolik kámošů a já jsem v životě jako neměl, ne, že bych tam v životě nebyl, to je blbost, jo. Ale nikdy jsem jako neměl žádný vztah, jakoby, že jsme tam nikdy nebydleli nic, dokonce nějaký příbuzný prej tam mama tohle. Vůbec o tom nevím. Takže já se hrdě hlásím Chrasti u Chrudimi. A skutečně pan Konvalinka cvičil v Sokole v Chrasti. Byl to náš, dneska by se řeklo, trenér. A já možná i díky jeho vedení a svým pohybovým schopnostem jsem dokonce 11-násobný přeborník okresu ve sportovní gymnastice mužů. Což zní honosně. Ovšem, před těmi 180 lety, kdy to bylo, to znamenalo, že jsem uměl přeskočit kozu, udělat kotrmelec a vyšplhat rychle po klandru.
Jo. No a jak se vám to teď hodí při vašich náročnějších?
Velmi, jako já jsem za to strašně vděčný, protože skutečně já jsem vždycky ten sport a ten pohyb miloval, celý život jsem prožil venku. Táta mě naučil bruslit, lyžovat, prostě jezdit na kole, plavat, jo, hrát tenis, prostě ty sporty, vlastně k čemu v uvozovkách se postavím, to mi jde. Což teda musím říct, že mám velkou výhodu proti dnešním mladým, který, nezlobte se na mě, mládežníci, a neumíte skoro nic. Jako. No a jednoho dne, takhle v 83. roce, se naši příbuzní, kteří tam měli velkou dřív fabriku, dýhárnu, takovou slavnou, tak nám zavolali, že je u nich Naďa Konvalinková s panem Kaiserem. No a já jsem říkal, tati, tak tam jedem a přišlo mi to normální, jako, v čem by měl být problém, že jo. A řeknem tomu Kaiserovi, ať mě připraví na DAMU, protože to bylo v roce, kdy já jsem chtěl dělat zkoušky na DAMU a končil jsem prostě ten další rok maturita, že jo, na Chrudimském gymnáziu.
A co na to řekl tatínek námořník?
No tak jedem, tatínek námořník, že tak jedem, no tak jsme jeli k našim příbuzným Benešům. No tam seděl Olda Kaiser, dneška to vidím v kuchyni, hulil cigáru. No a tak jako, hele, mladej chce na DAMU a to. Já z dnešního pohledu, když tak vidím, si říkám, já jsem se ho nikdy nezeptal, budu si muset zeptat, jestli si to ještě pamatuje Olda, co se mu tenkrát jako honilo hlavou, když tam prostě přišlo, jak mě později říkali v Mimoze, Vorel, Holubová, Marhoula a celá tato parta, tam přišlo Péro z Gauče, co jako na to říkal, tohleto, tady z této díry ve východních Čechách se chce dostat mezi hereckou elitu prostě národa, jo. No a tím to vlastně začalo. A Olda na to nevím, z jakého důvodu kejvnul.
Přizval Lábuse?
Přizval potom Jirku Lábuse a Nadinýho tatínka, tehdy ještě. No a já jsem tam dojížděl nějaký 3 měsíce k ním do Prahy, jednou za 14 dní, myslím vždycky o víkendu. A pak mi udělali přesně v tomhletom sestavení Lábus, Konvalinková, Kaiser a pan Konvalinka mi udělali zkušební komisi. No a celý den jsem u nich strávil a oni opravdu mi tam simulovali ty zkoušky, na které já jsem potom šel. Pak jediný, co po mně chtěli, musíš jim tam říct, že tě připravoval Kaiser s Lábusem. Což jsem řekl, což s tím jsem neměl problém, samozřejmě. Hele, a možná to zabralo, možná kvůli tomu mě vzali, já nevím. To je jen takový návod pro ty, kteří by chtěli dělat zkoušky na Damu. Zkuste říct, připravoval nás Kaiser s Lábusem, jestli to ještě po těch 30 letech bude fungovat.
Martin Dejdar je hostem mých dnešních záletů. A v záletech si dneska povídám s hercem Martinem Dejdarem. Do povědomí veřejnosti jste se, Martine, dostal rolí v Šakalých letech. Přijde mi neuvěřitelné, že ten film se točil před 25 lety. Není to překlep?
Není to překlep. 93, jestli se nepletu. Je to tak.
Předtím byl ještě povídkový film Zelená léta. To byl rok dokonce 85. Vzpomínáte samozřejmě spíš asi na ty Šakalí léta, který vás vykopli, ale možná ta první filmová zkušenost je pro herce někdy důležitější než ten film, který si v uvozovkách tu důležitost získá u diváku.
Samozřejmě, že si to pamatuju. Stejně jako si pamatuju první velkou televizní roli, což byl doktor Rádža Butra Harian Panjab. Jehož jméno si pamatuju do dneška, budu pamatovat smrti. Indický lékař, to mi vůbec nikdo neznal, to mi dala tuhle tu příležitost Jana Semšová, dá se říct režisérka, že mě tím možná odstartovala, protože jak mě nikdo neznal do té doby, tak si fakt jako spousta lidí myslelo, že jsem Ind, jako jo, že jsem nějaký indický student tady, který ho si vybral.
Pod vlivem básníku možná.
Ano, s tím ksichtem a tohleto. No a později se ukázalo, že jako jsem herec. A ta Zelená léta, víte, co na to vzpomínám, protože my jsme se tam poprvé potkali s Jankem Ledeckým, který tam jako hrál takového rebelského vojáka. To byl prostě povídkový film z vojenského prostředí. Ukrutná blbost. Tak, fakt hrozná. A nemám na to teda moc dobrý vzpomínky i to, že tehdy pan režisér Muchna, který to režíroval, byl takový dost jakoby nervózní, nevrlej, takový, já antimilitantní člověk. Jako, jsem hrál uvědomělého vojína, který prostě všechno na perfekt, no a rebel Ledecký měl vojenskou kapelu, tehdy to byl Žentour, že jo. A my jsme potom s Leděurem jsme se scházeli, protože já jsem někdo mi přivez, já myslím, Vensa Marhol, tehdy od něka ze zahraničí, začínal se tančit breakdance. A takovou knížku jako výuky breakdanceu a my jsme se to s Leděurem učili na malým sále na Damu, on za mnou chodil a učili jsme se prostě breakovat, jako ty potíčky, že jo, na rukách, a tak jsme jako breakovali. To byla nádherná doba.
Já se teď vrátím k těm Šakalým letům, námět pro tenhle film, který se odehrává na konci 50. let. Tuším, že v Davicích byla povídka ze sbírky Petra Šabacha Jak potopit Austrálii. Kde jste točili? Skutečně jste točili v Davicích?
Všechno se to točilo v Davicích, garáže, všechno je to za internacionální. Ale u ulice Soudejvický, všechno bylo tam.
Muziku napsal Ivan Hlas. Troufám říct, že některé ty písničky naprosto zvědovily, že se zapsala do podvědomí tou svojí muzikou naprosto dokonale.
Rozhodně, já si myslím, že tam opravdu co písnička, to hit.
Skvělou muziku měl potom i film Amerika.
Tak ten film jsem si v uvozovkách jako vymyslel, jo, protože my jsme to hráli v Ypsilonce. My jsme hráli Ameriku několik let. Já si myslím, že ten film je výjimečný a je výjimečný pořád a byl v té době. A že tu dobu předběhl, proto mě vždycky bude mrzet, že nikdy nebyl nějak zvlášť jako oceněn. Ale to, jakým způsobem byl natočený, to, co tam udělal Jarda Rohn a ty dekorace, to, ten způsob toho natáčení vlastně zemanovský, takový jako ta geniální muzika Lucie.
Vidíte, ta Amerika se nakonec na začátku 21. století stala alespoň na chvíli vaším přechodným domovem. Váš syn tam hraje hokej, hraje ho pořád?
Je tady, byl v Kanadě teď poslední rok a skončili někdy na přelomu března, takže od té doby už je zase tady v Čechách a celá rodina jsme tady pohromadě.
A nechybí vám to, nechybí vám vaše pobyty v Americe, když jste za rodinou třeba dojížděl?
Chybí mi to hrozně, já to cítím, že mi to chybí, protože já jsem tady jsem pracoval jako všechno, co jsem měl dělat. A vždycky jsem měl tak po čase takový ten bod, teď jako jedu, teď můžu všechno zapomenout, musím odpočnout, starám se jenom prostě, jsem k dispozici dětem a manželce a tohle. To, co tady nikdy nezažiju, teď jsme zpátky rok, já jsem rok neměl dovolenou a najednou celá ta rodina říká, tyjo, to bylo lepší, když jsme byli pryč, protože jsme se vlastně viděli a užili víc. Jo.
Martin Dejdar je hostem mých dnešních záletů. S Martinem Dejdarem si povídám v dnešních záletech, probrali jsme celou řadu jeho slavných rolích. Já bych teď ráda mluvila o těch muzikálových. na divadelních prknech jste si v roce 2001 střihnul zpívání v dešti v hudebním divadle v Karlíně. Asi velká škola nastoupit hned do takového prostoru s byl první muzikálem.
No, byl to první muzikál. Zpívání v dešti já jsem miloval jako film. Nikdy jsem to neviděl na divadle do té doby. A byla to pro mě obrovská výzva. Jednak protože do té doby jsem byl prostě, nebo to jsme furt, ty kašpaři z toho sklepa v té Y-ce pro pár lidí a jeviště 2x5 metrů. A teď najednou vlastně největší pomalu jeviště v Evropě, který je. A teď mě všichni zrazovali, tak hele, to je strašný, teď tam postavíš ta hloubka, ta ratejna, to prostě to před tebou. To. Já se musím přiznat, že mě to od první vteřiny fascinovalo úplně, jako mně se to líbilo, já jsem to měl rád. A obzvlášť chvíle, kdy jsem byl sám na jevišti, a prostě jste jako v uvozovkách si s těma lidma můžete dělat, co chcete, že prostě jako s nima umíte pracovat a jde to a berou vás, koukají na to. No, jako není lepší pocit, musím říct, že to mě to bavilo strašně, to zpívání v dešti.
A tohle roli vás nakonec připravila velká voda. Ono se říká, že něco přinese, něco taky odnese, ale přinesla třeba další muzikálové role. Když teď naopak se podívám k těm posledním, Mídlový princ v divadle Broadway, alternujete třeba se Sagmanem Toffym, kromě toho na Broadway hrajete taky v Adéle, co ještě nevečeřele, Matěje Kráčmeru, toho hlavního záporňáka. Já si z filmu pamatuju, že tohle roli stárně Miloš Kopecký.
Ano, Miloš Kopecký. No.
Možná, když vezmeme ty poslední muzikálové role, už třeba v mnohem menším prostoru, než je ten Karlín, tak určitě podle mého názoru pro herce jsou tím nejnáročnějším. Kombinace zpěvu, pohybu, divadla jako takového. Je to tak, nebo já to teď vidím teda jako čistý amatér?
Máte naprostou pravdu. Ale naštěstí ono, totiž to, ono se to málo ví, nebo málo se tak jako o tom mluví. Lidi to určitě v povědomí nemají, ale třeba ta Y, v který já jsem jako už 30. sezonu. To je v podstatě hudební divadlo od začátku, kdy existuje, protože není tam představení, v kterém by nebyla součástí hudba, kde by se nespívalo, kde by se nějakým, byť svérázným způsobem, ty lidi nepohybovali a zároveň nehráli. Jo. A takže ta Y-ka pro tohle, to je obrovská škola. Když já jsem prostě prošel tou Y-kou, já nevím, já jsem 15 let v Y-ce za sebou, než jsem šel do prvního muzikálu, tak je to opravdu, jako nějak zvlášť to s vámi nezacvičí. Samozřejmě to zpívání je jiný level, jo, musíte prostě více na to soustředit, obzvlášť třeba v tom zpívání v dešti, kde byl prostě, já nevím, 40 členy orchestr, hrajete s živou muzikou, takovouhle velikou, tak je to něco jiného samozřejmě, čili to zpívání je takový jakoby nejdůležitější součást potom, podle partitur ty noty jsou prostě složitý, i ty lidi znají ty písničky. Takže někdy to bývá jako obtížnější, jo, musí se i transponovat různě a takhle. Jsou tam duety ze sbory a tohle. Takže v tomhletom smyslu je to třeba samozřejmě náročnější.
Co taneční průprava třeba před Šakalými lety? Trénoval jste nějak tanec jako takový?
Já jsem chodil jako kluk u nás v Chrastí u Chrudimi, byl taneční klub, takže já jsem tam tancoval. Vzhledem k tomu, že nějaký takový dobrý dispozice pohybový jsem měl i z toho sportu, a tak mi to šlo poměrně rychle. Pak jsem začal tančit v takovým velmi slavným tehdy souboru Věry Veselé v Chrudimi, který vyhrával celostátní soutěže. I do televize jsem se s nima dostal ještě dávno před Damu. Vlastně jsme vystupovali v nějakých pořadech, oni potom dělali i v uvozovkách křoví nebo jako balet Karlovi Gotovi, což je absurdní, že já jsem se takhle potkal s Karlem Gotem asi v 84. roce poprvé, že mi právě z tohohle toho souboru zavolala Věra Veselá a říká, hele, my jedeme s Gotem na týden do Friedrichstadt Palastu a vypad nám jeden tanečník, nechceš jít s náma? Takže já jsem dělal Gotový křoví, já se s ním můžu chlubit, já jsem fakt tančil jako...
Dostalo se ke mně, že jste v rámci soutěže Tvoje tvář má známý hlas zaspíval duet s Karlem Gotem. A není to dlouho.
Není to dlouho, pár dní. No.
Já jsem odolala a našla jsem si to na internetu. A celá ta soutěž a všechno to kolem musí být nesmírně náročné, jak časově, tak i na to, co musíte zvládnout. Zabralo vám to určitě spoustu času.
Byly to 3 měsíce. Jo. 3 měsíce fakt práce a v podstatě, krom toho, že máte divadlo a musíte prostě to obsáhnout, tak vlastně se nedá dělat nic jiného, protože to je opravdu to tak těžký a tak náročný, když to třeba nevypadá, ale opravdu je. Že zejména pro nás starší, jo, tak já jsem byl vlastně nejstarší a Markétka Konvičková ta byla o 30 let mladší, přesně o 30 let. Jo. Což mě zároveň i vůči tomu Milanovi, mě to trošku rajcovalo, protože jsem si říkal, tak schválně se ještě jsem schopen prostě s těma mladýma držet krok. Ne, jako je nad nima vítězit, o to mi vůbec nešlo, ale třeba spíš jako jim pomoct, nebo jim jak poradit, nebo něco prostě pro ně jako udělat, ale nestratit s nima ten kontakt. Že jo. Měl jsem, se přiznám, ambice se dostat do té finálové čtyřky, to se mi teda nepovedlo v obod, ale byl jsem nakonec rád, že tam byli vlastně, že tam byl tam ta Markéta, ten Milan. Ty lidi vlastně, pro který to je to, co jim to má přinést. Co mě to jako, mě to asi na hvězdnou kariéru vystřelí, tam už jsem byl sestřelený, ale pro ně to může prostě být to, u toho Milana obzvlášť, kterýho třeba do té doby znalo hrozně málo lidí a najednou je to prostě hvězda a je to v pořádku, kluk je něco umí, dobře vypadá, je slušný, je prostě je pohodový, jo, tak těm lidem to má pomoct, jo. Když jste zmiňovala ten duet s Karlem Gottem, to bylo jak hrát hokej s Jágrem. No.
Martin Dejdar je hostem mých dnešních záletů. Posloucháte Zálety, povídám si s hercem Martinem Dejdarem. Jak se vám to poslouchá?
Rajská hudba.
pro váš sluch?
pro můj sluch, rajská hudba. A vždycky prostě vzpomínky, tisíce vzpomínek. Mm-hmm.
Muzika už naznačila, tady budeme si povídat teď o seriálu Zdivočelá země. Ta se točila neuvěřitelných 70 let, není to taky
17. Překlad?
17, neuvěřitelných 17.
Kéž by 70, mě by to vůbec nevadilo.
Neuvěřitelných 17 let, i to je ale číslo velké.
Jo, to se nedá vůbec jako zapomenout. Já myslím, že to je projekt, který už jakoby žádná televize, ani česká, ani žádná jiná nebude mít v tomhle rozsahu. Jsou jakoby, že nekonečné seriály, ale to se s tímhletím nedá srovnávat, to je úplně něco jiného.
Ta Zdivočelá země měla tuším 45 dílů. Mm-hmm. Říkám si, když jsem se dívala, když si naučitele tance, tak jako taneční mistr, byste se, Martine, uživil, co jako rajťák?
Jako rajťák nakonec, nevím, jestli bych se uživil, ale nakonec jako jo, já jsem s ním měl velký problém ze začátku, protože to vypadalo, že to nebudu moc dělat právě z toho důvodu, že nebudu schopen jezdit prostě na tom koni, protože mi to nešlo. Tehdy mě měl na starost a celou dobu vlastně Martin Hanuš se svým tátou, s Petrem Hanušem, kteří tehdy ještě sídlili v Komořanech, což já jsem měl 5 minut od baráku, takže tam jsem chodil brzo ráno, před vším kolem 8 třeba v zimě, když se všechno probouzelo, jezdili jsme tam těma polema v zimě, ve sněhu, ve všem. A já jsem se dost dlouho s tou kobylou prostě nemohl nějak zžít, nešlo mi to, blbě jsem se cítil, neuměl jsem vlastně s tím zvířetem jako pracovat, to zvíře to cítí, ty koně jsou opravdu úžasná zvířata. Pak mě schodil, jo, jakám do potoka, pak mě tam vlastně, jsem tam nechal nohu tak mě v obtách o strom, že jsem si myslel, že ji mám rozdrcenou, jo, a tak jsem získal takový despekt k tomu. No a trvalo to fakt dlouho, to bylo možná jeden měsíc a půl.
Říkám si, že ta role pilota RAF musela být rolí snu.
Bylo, ano, je to, dá se říct, o takové role, že je to role snu. Hmm.
A setkal jste se s válečnými veterány, třeba s Františkem Peřinou, Františkem Fajtlem, Emilem Bočkem a dalšími?
Sešel jsem se, mnozí už nežijou, mnozí právě i z těch, nejen z těch pilotů, ale z těch vlastně vězňů politických, kteří to všechno zažili, v tom seriálu hráli ty mukly, a ten náš poradce, hlavní Franta Zahrádka, ten Jirka Stránský, je pozvali na natáčení, takže se po x desítkách let vrátili do těch šílených mundurů a teď vyprávěli, vybavovalo se jim prostě jako spousta věcí, což
chodím
mraz po zádech a vždycky si jenom říkáte, jak je možný, že vlastně žijeme v roce 2017 a do dneska nenašel nikdo odvahu, teď to byli všichni prezidenti zpátky nebo politici, nikdo vlastně nenašel odvahu těmhle lidem a k těm politickým vězním se postavit, omluvit se. Komunisti už vůbec, že jo, ty mají pocit, že to bylo v pořádku. Ale nikdo jiný, jako jestli se furt těch komoušů boje, nebo já nevím, říct prostě. A oni na nic jiného nečekají, nechtějí ty lidi, nechtějí peníze, nic jiného, aby někdo řekl, hele, bylo to špatně, omlouváme se, ubližovalo se vám. Jo.
Velká část té poslední řady se odehrává v době kolem podpisu Charty 77. A kolik bylo vlastně Maďarovi na konci toho seriálu?
Myslím, že 70. Kolem 70.
A vám?
Mně bylo, tak počkejte, 45? 45? Myslím, že tak nějak.
No. To je velký věkový rozdíl. Tak a je. Úžasná práce maskéru.
Maskéru geniální, naprosto.
Ke Zdivočelé zemi patří i Sen kovbojů od Karla Černocha, tak se ho teď pustíme. S Martinem Dejdarem jsme mluvili o jeho nejznámějších filmech. O tom, že jste měl v poslední době parné časy, parné období, svědčí i fakt, že z placu na plac jste se musel jednou přesunout i letadlem. A to přitom létání, na rozdíl ode mě, není vaše vášeň. Točilo se na hradě Lukově, a tu je to jenom kousek na letiště do Kroměříž, že a pak jste o tom mluvil tak, že nastala nejhorší chvíle vašeho života.
No tak nebylo to úplně nejhorší, ale skutečně to nešlo skloubit, protože právě díky tomu nabitému programu jsem musel z Dukátu Černé paní se přesunout na Kluky z hor, do hor, tedy do Náchoda. A nebyla vlastně jiná šance než tím letadlem, protože já jsem tam jsem končil někdy ve 12 a tam už jsem musel být ve 2 na place, no, takže jsme měli na to hodinu. Zjistili se, že prostě skromně říže do Nového města to poletí 57 minut, to letadlo, no, tak prostě se objednalo prodej dara letadlo. Jako, jo.
A v tom filmu Kluci z Horste se sešel nakonec s Jirkou Lábusem, vlastně díky kterému, a my jsme o tom dneska mluvili, jste svým způsobem udělali i příjmečky na domu a skoro 30 let hrál v té Ypsilonce, tam hrajete synovce a on je váš strýc.
Ano.
Prozraďte maličko.
Můžu prozradit maličko. Tam je to tak, že vlastně my jsme takhle jsme se jakoby ve filmu se s tím Jirkou setkáváme vlastně po Americe, že jo, čili po více jak 20 letech. Jako hráli jsme spolu všechno možný to, že jo, z divočelku a všechno to, ale jako že bychom měli takovýhle parťáci ve filmu, tak to je fakt po 20 letech od Ameriky. A on hraje mého mentálně postiženého strýce. Ten příběh začíná tím, že mě je zhruba tak 18.
A to hraje váš syn?
No to díky strýčkovi, kmotříčkovi Lábusovi hraje můj syn, protože nenašli prostě adekvátně podobného mladého herce nebo někoho, kdo by to zahrál, až Jiříček řekl, tak to hraje Matěj, teď to. A jako vypadá to samozřejmě výborně, protože skutečně ta podoba tam prostě je a proto je to opravdu jako nakonec super. Jo.
A byla to jeho první role?
Ano, první a řekl bych, že asi poslední.
Takže ho nebavilo na
tání? Bavilo ho to hrozně, to jo, on si to užil, jako bavilo ho to.
Tak mu to nepřeturčujte.
Já nic nepřeturčuju, ale ani říkám, ani nehodnotím.
Ten film režíroval Tomáš Magnusek, ale vy jste účinkoval ještě v jednom filmu, který bude mít premiéru letos, jmenuje se Team Building.
Ano, to byl vlastně takový jakoby filmařský experiment, kdy Honza Novák, právě který točil i Dukát, Černé paní, tak vlastně naráz točil i ten film Team Building, který asi jasný o čem je, jo, když to máte název. Je to o firmě, která vyjede na Team Buildingový víkend do hotýlku a co všechno se tam odehrává a je to jako komedie. Já tam hraju takového hajzláckého pingla, šéfa vlastně té restaurace, který samozřejmě se snaží všechny vošulit, okrást a takový prostě zmetek. Ale všichni jsou takový, jako trošku ty charaktery jsou samozřejmě připodobnění té komedii a tomu, vlastně, aby to tak jakoby vypadalo. Ale já myslím, že to bude docela hustý jakoby pohled. Je to fakt takový jako dost drsný. Jo.
To nás jedině může nalákat do kina. Myslím, že lepší reklamu tomuto filmu jste těžko mohl udělat, než říct tedy, že to bude hodně drsný. Martin Dejdar, herec, povídáme si spolu v Záletech. Martin Dejdar je hostem mých dnešních Záletů. Kam byste nás teď pozval, kdybychom chtěli vyrazit na Dejdara?
Tak rozhodně bych vás pozval samozřejmě do Ypsilonky, jo, tam máme skvělá představení na Rusalku, Pánskou šatnu, Prahu Stověžato, jo, Svatou rodinu. Samozřejmě do divadla na Broadway na Mídovýho prince, protože to si myslím, že je taky jako výborný. No a do kina na ty filmy, který by měly letos jít do distribuce. A samozřejmě kam bych vás ještě chtěl pozvat, což vlastně jsme otvírali nedávno. A myslím, že to je dobré téma na rodinný výlet. To je do Babičina údolí, kde jsme nedávno otevřeli Muzeum českých herců. Jehož jsem patronem, které se jmenuje podle místa Viktorka. A které je taková opravdu, myslím si, krásná podsta českým hercům, českému herectví a všem lidem, kteří si tohleto povolání zvolili jako to svoje celoživotní. Myslím si, že to je nádherné místo. Jednak Babičino údolí jako historie vůbec česká a jednak to, že tam prostě se můžete podívat na muzeum a na lidi, které jste třeba měli dřív rádi nebo máte i dnes, protože o každém se tam leda, co člověk dozví.
Minule na vašem místě seděl biatlonista Michal Krčmář. Martine, a tady je jeho otázka pro vás.
Já se ho zeptám asi, co pan Dejdar a biatlon.
Já se přiznám, že já tomu biatlonu jako i vůbec nerozumím. Jo. Já miluju lyžování, ale nemám rád, se přiznám jako Martin Dejdar, běžky. A já vám hned řeknu proč. Mě, když něco nejde po několikém pokusu, tak už to nikdy nedělám, protože mám pocit, že to ke mně nepatří. Já jsem zkoušel před x lety, moje žena mě přesvědčila jít na běžky. Zřejmě mě někdo špatně namazal. Prostě bylo to největší utrpení, co jsem zažil. Tím pádem jsem řekl, a to je pro ně konec. Už ne, pěšky už ne. Takže obdivuju všechny ty lidi, kteří prostě tyhle ty věci dokážou. A nejvíc na tom obdivuju, jako opravdu člověk ví, když prostě má nějakou námahu nebo něco, to je s tím skákáním a máte jít zpívat, že prostě se člověk celý třese a musí se naučit, jak to tělo ovládat, aby prostě nedejchal. Jak prostě po tomhle tom jsou schopni střílet na ty terče a ještě tak dobře. Jsem moc rád, že máme zase sport, ve kterém opravdu vynikáme celosvětově. Všem těm biatlonistům hrozně držím palce, protože navíc je to sport, který u nás prostě ty podmínky, že jsou buď to tak, nebo tak, nikdy člověk neví, jestli napadne, nebo nenapadne. Takže i na to trénování a na to je to, myslím, hodně obtížné, než pro nějaký alpský nebo severský země, kde to mají víceméně doma. Vždycky jsme Češi, jenom když něco vyhrajeme ve sportu, ale bohužel, no, když jindy nemáme být, tak aspoň něco ne.
Příště už začínají prázdniny, během nich vám nabídneme reprízy vybraných dílů posledního půl roku záletu a první zářijovou neděli tu budeme zase s novými hosty. Mimochodem, Martine, jakou muziku posloucháte?
Já se vám přiznám, že já si vybírám, já poslouchám muziku samozřejmě pro dnešní mládež, tu starou úplně, ale já prostě mám rád melodii. Jo, takže když to má melodii a může to být i ze současnosti, je mi to jedno, ale nemám rád muziku, kterou prostě nevím, kdo to je a proč to je a já tomu říkám duc, to fakt nemusím. No, ale zároveň taky nemusím třeba dechovku, lidové písně, folklor, zpívám jenom po určité množství požitého alkoholu, takže jako... Já mám opravdu rád prostě melodii, píseň a text a to mě baví.
A činnosti to splňují, že jo?
No rozhodně.
Já už teď totiž vím, že se tu první zářijovou neděli setkám s Michalem Malátným. Na co byste se ho chtěl, Martine, zeptat?
No to já se tě, Michale, ptám. Tak kamaráde, ty mi hezky řekni, kdy a kde činnosti poprvé vystupovali v televizi?
Otázka, která zavede Michala Malátného ke vzpomínkám, tuším někam do 90. let. A tak trošičku si troufám říci, že Martin Dejdar byl u toho, alespoň podle toho, jak se teď ve studiu Českého rozhlasu tváří. Tak nic, nebudeme napovídat. Příště tedy po prázdninách první premiérový host Michal Malátný. Krásné prázdniny popřejeme teď spolu s Martinem Dejdarem vám všem. Martine, díky za to dnešní úžasné povídání. Já jsem se vrátila ke vzpomínkám na dobu dávno zapomenutou. A hlavně jsem se podívala do budoucnosti a těším se na filmy, ve kterých budete letos hrát. Děkuji za to.
Já moc děkuji za pozvání a samozřejmě všem posluchačům přeji krásné prázdniny.
Krásnou neděli vám všem.